Labdien, cienījamie kolēģi! Šodien ir sasaukta kārtie sociālo jautājumu komitejas sēde. Darba kārtībā ir trīs pamatjautājumi un vēl būs viens papildu jautājums, kurš saistīts ar Lašpieša kunga pieprasījumu par DI projektu realizāciju un attīstību. Tātad sāksim. Gerasimovas kundze, jums vārds. Pirmais jautājums, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes daudz funkcionāla sociālo pakalpojumu centra spriedita grāmatvedības uzskaiti un grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienas nolikumā.
Paldies, cienījami kolēģi, vai jums ir jautājumi? Debates, priekšlikumi, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, visi deputāti par, lēmums ir pieņemts. Nākamais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par apropriācijas palielināšanu un pārdaldi Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības iestādes sociālais dienests.
Paldies, cienījami kolēģi, vai jums ir jautājumi? Jā, lūdzu, Šķinča
ka tie ir valdu dotācija.
Jā.
Jautājumi vēl būs? Nav. Tātad debates, priekšlikumi, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par? Paldies, visi deputāti par, lēmums ir pieņemts. Un trešais jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domes saistošu noteikumu pašvaldības sociāli pakalpumi apstiprināšanu.
Paldies, cienījami kolēģi, vai jums ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, sakiet, lūdzu, tas ir iepriekšēji tiek atcelti vai tie ir atcelti?
Jā, jo no šī gada janvāra grozi tie iepriekšējos nedrīkst, vajag pieņemt jaunus.
Un ar, nu, tā, divos vārdos, kas ir atšķirīgs no tā iepriekšējā?
Šeit saistoši notikumi ir nepieciešami sakarā ar to, ka notika divu iestažu reorganizācija, kā arī bija ministru kabineta 338 grozījumi, jā, un tas ir tikai, nu, tādi tehniski jautājumi.
Paldies, cienījami kolēģi, vai jums ir jautājumi? Nav debates, priekšlikumi, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, visi deputāti par, lēmums ir pieņemts, cienījami kolēģi, atvainojiet, bet es pavisam aizmirsu par ziņotāju amatu. Teiksim tā. Tātad šo jautājumu, kas ziņot, jā, grib ziņot. Labi, Žibovsa kungs, lūdzu jūs. Tad tie pirmie ziņošu es, lai netrauc. Visas trīs? Labi, paldies, Žibovsa kungs. Tātad ziņosiet, lūdzu. Un tagad vārds Viktorijai Teličānai par DI projekta realizāciju. Jā, paldies.
Labdien, cienījamie deputāti. Pēc iepriekšējās sēdes šodien mēs prezentēsim to, ko mēs izdarījām un to, ko mēs ieguvām no DI projekta. Projektā mums tiek iesaistītas divas pamatgrupas. Tie ir personas ar garīgā rakstura traucējumiem un bērni ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskie pārstāvji. Abām divām mērķa grupām pašvaldībā tika nodrošināti pakalpojumi. Garīgā rakstura traucējumiem klientiem tas bija dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas un grupu dzīvokļi divas infrastruktūrās. Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem tika nodrošināts dienas aprūpes centrs, atelpas brīdis, rehabilitācijas pakalpojumi gan no pašvaldības, gan tie, kurus mēs pirkām. Un tika nodrošināta bērniem arī aprūpe mājās. Projekta ietvaros mums tika izveidotas četras infrastruktūras. Tās bija specializētās darbnīcas, pilnīgi jauns izveidots pakalpojums, kura pirms projekta mūsu pašvaldībā nebija. Tika izveidots daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centrs ar vairākiem pakalpojumiem, dienas aprūpes centrs bērniem, atelpas brīdis un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, pašlaik tur ir fizioterapeits un psihologs. Tika renovēta ēka ģimeniskai vidē pietuvināta pakalpojuma nodrošināšanai bērniem un tika izveidots jauns infrastruktūras objekts grupu dzīvokli 18. novembra ielā. Visa infrastruktūra, kura tika izveidota projekta ietvaros, mums ir jāuztur vismaz vēl 5 gadus un pakalpojumi tajā tiek nodrošināti vēl vismaz 5 gadus. Tas ir atrunāts pakalpojumu ilgtermiņā ilgspējas nodrošināšanā. Bez tam šie pakalpojumi ir bezpeļņas, proti mēs negūstam nekādu peļņu no viņiem, bet pašvaldībai ir tiesības no klienta lūgt līdzfinansējumu. Tas var būt dažāds, kā piemēram citās pašvaldībās var būt gan līdzmaksājums par ēdināšanu, var būt līdzmaksājums par koplietošanas telpām grupu dzīvokļos, vai arī aprēķināta proporcija no klienta iepriekšējā mēneša ienākumiem. Tas pilnībā ir pašvaldības kompetence, lemt kādu līdzmaksājumu klients maksās un vai viņš maksās līdzmaksājumu. Par finansiālajiem rādītājiem projekta ietvaros ir apkopoti iepriekšējie 3 pilnie gadi un šī gada pirmais pusgads. Lielākās finanšu plūsmas mums bija personām ar garīgā rakstura traucējumiem sniegtiem pakalpojumiem un šī gada pirmajā pusgadā tie bija 44% no visiem projekta finansēm. Lielā daļa tika ieguldīta arī aprūpes mājās bērniem pakalpojuma nodrošināšanā, un turpmāk šis pakalpojums arī pāries uz pašvaldību, protams, ne pilnā apjomā, bet tajā apjomā, kas ir paredzēts invaliditātes likumā un 316. Ministru kabineta noteikumos. Tur ir atrunāta arī summa par apmaksu un maksimālais pakalpojuma apjoms. No visa šī finansējuma bija jautājums, no kādiem pakalpojumiem mēs varam atteikties. Tad ar pelēko ir izcelta vienīgā pozīcija, kura turpmāk pašvaldībai nav jāuztur. Tie ir pakalpojumi, kurus mēs pirkam, un tie bija pakalpojumi bērniem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Pagājušā gadā tie bija 16% no kopējā finansējuma, šī gada pirmā pusgadā tas sastādīja 19% no kopējā finansējuma. Un par plāniem uz nākošo gadu, kā projekts strādās un kā tiks nodrošināti pakalpojumi, mēs apzinājām tos pakalpojumus un tās finanses, kuras mums būs nepieciešamas papildus esošo pakalpojumu uzturēšanai. Un lielākās pozīcijas, protams, tie ir pakalpojumi personām ar garīgā rakstura traucējumiem, dienas aprūpes centra specializētās darbnīcas un grupu dzīvokļi, jo tie ir tie klienti, kuri pie mums ir pastāvīgi. Tie pakalpojumi ir atrunāti gan sociālo pakalpojumu paketē, gan mūsu saistošos noteikumos. Un no tā finansējuma, kas būs nepieciešams nākošu gadu paredzēt papildus tiem klientiem, kas bija iepriekš DI projektā, finanses tiks novirzītas lielākoties atalgojuma nodrošināšanai personālam, komunālajiem maksājumiem un arī citiem ar pakalpojumu sniegšanu saistītiem izdevumiem. Kopumā uz nākošo gadu visiem pakalpojumiem plānots 700 tūkstoši eiro, no tiem 475 tūkstoši eiro būtu sedzami no projekta, bet nākošo gadu tie ir jāplāno pašvaldības budžetā.
Paldies, Taličanas kundze. Cenami kolēģi, vai jums ir jautājumi? Jā, lūdzu, jā. Būs kungs.
Man jautājums par tad apkopotie dati, pēdējais slaids jūsu bija, ja? Viņš bija ar iekļauto ar pakalpojumu vai bez? 700 tūkstoši ar vai bez?
Jā, tas ir visas finanšu pozīcijas.
Kopā ar iekļaujot... šo pakalpojumu. Bet jūs pateicāt tā, ka ja pašvaldība pieņems lēmumu, ka drīkst nerealizēt, tad kaut kur 19% no šīs summas būtu mazāks.
Ja mēs gadījumā. Atgriezīsimies iepriekšējā slaidā?
Jā.
Jā.
Kopējā summa 90 tūkstoši, jā.
Tad tas pakalpojums, no kura mēs varam atteikties, tie ir ārpakalpojumi, kurus mēs pirkām bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu likumiskajiem pārstāvjiem. Tur bija reiterapija, kanisterapija, tās...
Nē, nu ja pašvaldība pieņem lēmumu, ka atsakās no šī pakalpojuma, tad tā summa uz šiem 90 tūkstošiem, 90,6 tūkstošiem būs mazāka. Nākamajā.
Šajā slaidā šie pakalpojumi jau netika iekļauti.
À,
viņi jau ir iz...
Tas bija pirmais jautājums.
Jā.
Viņi iekļauti vai neiekļauti?
Nē,
neiekļauti.
Jau
Bez viņiem.
Izņemti, jā,
visu to es uzlībēju.
Pa infrastruktūrām, kura mums tika izveidota projekta ietvaros.
Un jūsu viedoklis šo ārpakalpojumu jau uztur, cik viņš efektīvi darbojas, ir 19%, un piektā daļa no visas, no, teiksim, projekta, tā ir liela daļa no, cik viņa pieprasīta, un pēc cilvēku izmantošanas 112 cilvēki pusgadā, tas diezgan liels skaits.
Jā, tas tiešām ir ļoti pieprasīts pakalpojums, jo bērni ir jāattīsta, vecāki ar to ļoti nodarbojas, un, protams, būtu labi. Ja rastos iespēja to uzturēt.
Manuprāt, šo pēdējo tabulu, ja gadījumā jūs kaut kur nu, piedāvāsiet arī publiski apspriest, vai papildināt vēl ar šo pakalpojumu, ar nosacījumu, ar zvaiznīti, ka viņš var nebūt, un tad šī summa nu, vismaz uz 90 tūkstošiem būs lielāka. Tad īstenībā 790 tūkstošu, 608 eiro. Tad tā ar kāpējā. Labi, paldies.
Paldies, Laišpiša kungs.
Nekādus jaunus pakalpojumu veidus, da ir projektu ietvaros līdz gada beigām jūs vairāk neplānojat?
Pašlaik mums visi pakalpojumi plānoti līdz septembra beigām. Mēs pabeigsim esošos pakalpojumus, un tālāk mums būs tikai administratīvais darbs ar atskaišu nodošanu un finanšu atgriešanu.
Man būtu vēl
jā, lūdzu.
Sakiet lūdzu, no šī lielā gara saraksta, kurš pašlaik uz ekrāna, cik lielā mērā var likums atļaut prasīt līdzfinansējumu no vecākiem un aizbildņiem?
Tas ir pašvaldības skatījumā.
No.
Atbilstoši klientu maksātspējai. Protams,
jā.
Nav tā, ka mēs pateiksim, ka jūs maksājat pilnībā par visu pakalpojumu, bet racionāli ir, piemēram, iepriekš bija 1 eiro par ēdināšanu dienas aprūpes centrā.
Tad jautājums dziļāks, cik tālu tas ietekmē kopējo budžetu? Tas ir bez līdzmaksājuma. Ja kāda summa būtu, ja gadījumā nu, šis lēmums būtu uzturēts, jūs varētu pateikt?
Tad, piemēram, ja mēs paņemsim pozīciju dienas aprūpes centras personām ar garīgā rakstura traucējumiem, tur kopumā ir plānots 60 tūkstoši ēdināšanai. Tas ir uz visiem klientiem. Vidējā ēdināšanas cena dienā par klientu būs 5,40 laikam. Ja mēs paņemam 1 eiro no klienta, proti viena piekdaļa pāriet līdzfinansējumā uz klientu.
Nu, tā ir ievērojama summa, jā, un arī jā, tā apkopojama summa kaut kāda, tu varētu arī uzrādīt kā iespējamo ietekmi uz budžeta veidošanu. Jā, paldies.
Paldies. Lūdzu, Jumkos, kas kundze.
Sakiet, pīlāģa klienta arī šeit šo skaitā?
Pīlāģa klienta ir iekļauti iepriekšējā slaidā kā atsevišķa pozīcija, jo viņiem ir pilnīgi atsevišķs budžets no sociālā dienesta, un viņi tālāk arī paši būs tiesīgi lemt par to, kādus pakalpojumus viņi sniedz ar klientu līdzmaksājumu, un kādus pakalpojumus viņi sniegs paši, kādus pašvaldība finansēs. Un šajā pēdējā slaidā viņi nav iekļauti, jo tā
jā.
Ir tikai sociālā dienesta budžeta griezumā.
Un nākamais jautājums. Nu, saistībā ar šiem pagājušā mēneša notikumiem no projekta viedokļa, kāda varētu būt ietekme saistībā ar pīlāģa klientiem un ar projektu īstenošanu? Kāda varētu būt negatīva ietekme?
Drusku nesaprotu jautājumu.
Tā, nesaprotu jautājumu. Mēs visi zinām, kāda situācija bija pīlādzī. Mēs visi zinām, ka bērni klienti tika pārvietoti pašlaik. Jā. Jā? Bet no projekta viedokļa bija paredzēts, ka viņiem būtu jādzīvo citās telpās. Un vēl tur daudzas nienses ar, teiksim, ar materiālu tehnisku, ko tur ir dažādu to ierīču bojājušanu un tā tālāk projektā. Bez šābām tie ir, nu, teiksim, problemātiskie jautājumi. Vai tas būs, vai būs kaut kāda ietekme un sankcijas jūsuprāt, vai nebūs?
Projekta ietvaros ir izveidota pati infrastruktūra, bet pakalpojums pašlaik tika nodrošināts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Tādēļ, diemžēl, es uz šo jautājumu nevarēšu atbildēt.
Sakiet, lūdzu, mūsu attīstības departaments plānoja apsekot pīlāģa stāvokli tagad, ja? par visiem bojējumiem un tā tālāk. Vai viņi jau bija apsekoja vai nē? Jā.
Cik līdz maniem ir nonāca, ka jau sastādīta tāme, bet sumu es pat neredzēju.
Jā, to, ko mums jārenovē, jā? Vai uzlabot, vai kā? Nu, kāda tāme?
Cik es sapratu, tur bija tāme sastādīta, nu, tas ir tie bojumi, kuri ugunsgrēka dēļ, jā?
Tikai, nu, lai nu, to nofiksēt, jā? Vai kā?
Nu, demžēl tagad pilādzis nefiedrēs.
Jā, skaidrs, sapratu, mums par to jā, pajautā, nu, jā, kručiņu kumzi, jā, sapratu. Labi, paldies. Jā, vēl ir kaut kādi jautājumi? Nav. Tātad pieņemam zināšanai. Paldies par darbu. Lai veiksmīgi būtu sakārtoti visi parskati un tā tālāk, lai mums nebūtu nekādu pretenziju un tā tālāk. Viktorija, paldies par darbu. Jā, paldies. Visi jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta. Paldies par darbu.